Kaixo entzule, zer moduz hasi dugu astea, gaztezulotik bagatoz hilero bezala, zenbaki berriko eduki esanguratsuenak aipatzera. Erreportaje nagusitik has gaitezke, zergatik ez. Neska gazte bat ageri da azalean, bortxa zantzuekin, eta galdera bat, nor da erantzulea. Argi eduki behar dugulako indarkeria matxista arazo estrukturala dela, eta beraz gizarte osoari dagokion kontu bat dela. Gai delikatua da, jorratzeko zaila eta horregatik alik eta ikuspegi anitzenetatik begiratzen zaiatu gara. Matxismoak eta indarkeria matxistak duen oinarri soziala azaldu digu Margaret Bullen antropologoak, biolentzia hau pairatzen dutenen tortura psikologikoa zitzegin digu Lide Marko psikologoak, eta zantzu fizikoez ere aritu gara Nikolas Agirreolea medikuarekin. Engranaje juridikoa ezagutzeko Anamozos abokatuaren gana jo dugu, eta azkenik Katxali Miner ekintzailearen eskutik irakurketa feminista ekarri dugu. Eta gizontasun eredu berrien bila dabiltzan gizonen ahotsa ere Mikel Otxotorena jarri du, ongiz elkarteko kideak. Horrela beraz, pieza az pieza, puzlea osatzen joan gara edo saiatu gara behintzat, gaitzaren aurpegi guztiak, normalean ikusten ditugunak eta antzematen ez ditugunak baita ere, erakutsi arte. Bigarren erreportaje batera aipatuko dugu, bitxia, bikien ingurukoa. Inoiz pentsatu alduzuen nola den posible sekula elkarrikusi ez duten bikiek janzkera berbera, ohitura beretsuak eta antzeko keinuak izatea? Baina aldiz, bizimolde berdina eta DNA ere berdin-berdina duten bibikietako batek gaixotasun genetiko bat garatzea eta besteak ez? Biomedikuntzako ikerlari eta zientzialarientzat informazio iturri paregabea dira bikiak. Izan ere, hauengan, badirudi errazagoa dela bereiztea, gure ezaugarrietatik zeintzuk diren biologikoak eta zeintzuk aldiz inguruneak eragindakoak. Betiko eztabaida alegia, zenbateraino gara biologia eta zenbateraino kultura. Erreportaje fotografikora bestalde, Etxebakoak ekarri ditugu, edo hobe esan da gu hurbildu gara haienera. Donostiako gaueko aterpe batean izan gara Xalifekin, Rosarekin, Mohamedekin eta beste askorekin, baina egia esan Euskal Herriko beste edozein hiriburu izan zitekeen, eta gure gaurko solaskidek esandakoak beste askoren ahotan ere jar genitzake. Kalea berdin-berdin gogorra da udan eta neguan. Mentalitatea eta izaera aldatzen dizkizu, osasuna lapurtzen dizu eta zure burua abandonarazten dizu. Kanpotarra gara hemen ez ezik han ere, etorkinak hemengoentzat eta Europar arrotzak etxekoentzat. Itzultzekotan etxekoen egoera hobetzeko izango da, ez traba egiteko. Ezin dut bueltatu irten nintzenean baino okerrago. Gerra iritsi da ama bizi zen herrixkara. Badira bost hilabete elkarren berririk ez dugula. Galdetzen didanean ondo nagoela esango diot. Zenbat gauza ezin dira kontatu. Oinazerik eragin nahi ez baduzu behintzat. Hoiek besteak beste utzi dizkiguten hitzak. Eta bukatzeko, tonu alaiagoan, gonbidapen baluzatu nahi dizuegu, badakizue honezkero korrika Euskal Herri osoa zeharkatzen dabilela, eta datorren igandean, martxoaren 24ean, egingo dituela azken urratsak Baionan. Ba, tira, gazteok ere euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko, Gaztezulok eta hurbiltzen diren guztiek, Gazteon kilometroa osatuko dugu Lapurdiko hiriburuan. San Andres plazan hartuko dugu lekukoa. Ondoren egun osoan zehar gaztegunea izango den plaza horretan. Korrika 12 inguru iritsiko da gurera, baina hala ere guk 11etan egingo dugu itzordua, goizeko 11etan San Andres plazan bertan, eta Euski Elektrotxarangaren doinuekin dantzan itxoingo dugu lekukoa hartu arte. 4 kilometro besterik ez dira faltako ibilbide osoa amaitzeko, beraz bukaeraraino egin dezagun korrika. Eta gogoratu, goizeko 11etan esan bezala San Andres plazan puntuan agertzen diren lehenengo 150 lagunek Gazteo korrika dioen kamiseta bana jasoko dute opari. Hortaz, plazer baduzue, igander arte eta ongi ibili.